Açık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz Ukrayna böhranından Azərbaycanın çıxardığı və yaxud çıxara bilmədiyi dərslər haqqında danışacağıq. Jurnalistlər Mehman Əliyev və Şahvələt Çobanoğlu ilə Azərbaycan hakimiyyətinin Ukrayna hadisələrindən sonra götürdüyü kurs və bu kursun yanlış və doğru tərəfləri barədə söhbətimizə siz də qatıla bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra efirdədir, əziz dinləyicilər, Ukrayna böhranından Azərbaycanın götürdüyü və yaxud götürməli olduğu, götürə bilmədiyi dərsləri müzakirə edəcəyik və studiyadakı qonaqlarımız jurnalistlər Mehman Əliyev və Şahvələt Çobanoğludur. Hər vaxtınız xeyir bəylər.
Sağ olun.
Və biz Ukraynada böhranın ilk başladığı vaxtlarda, yəni söhbət maydan hadisələrindən sonra Krımla bağlı hadisələrin başladığı anlarda da müzakirə edirdik bu məsələni. Sizcə nəticələr gözlənilənmi Ukraynada və Ukraynada baş verənlər hal-hazırda, yəni nəticə hələ yoxdur ortalıqda, amma baş verənlər gözlənilənmi və bu post-sovet ölkələrinin götürməli olduğu dərslər nə idi bu orada baş verənlərdən? Mehman bəy.
Birincisi, Ukrayna böhranını biz iki hissəyə bölməliyik. Birincisi, həqiqətən də Ukraynada baş verən üsyan, yəni korrupsiya qarşı, öz başnalığa qarşı, qeyri-demokratik bir sistemə qarşı. Yəni, burada bax, bu üsyan var idi, bu Kiyevdə baş verdi və Yanukoviçin hakimiyyətinə getmək nəticələndi. İkinci isə ondan ibarətdir ki, bu vəziyyətdə prosesə Rusiya müdaxilə edib və biz gördük ki, hərbi müdaxilə idi. Birinci növbədə Krımın işğalı, ikinci növbədə isə Donetsk və Luqansk vilayətlərində qeyri-stabillik vəziyyətinin yaradılması və ora silahlı dəstələrin yer edilməsi baş verdi və bir gündə bu iki region əsasən də Ukraynadakı vəziyyəti qeyri-stabil vəziyyətə gətirən. O ki, qaldı ikinci hissiyə səbəbləri, mən bunu bir neçə dəfə artıq bir neçə materiallarda yazmışam. Putin ümumiyyətlə Ukraynanın bağlı hərbi müdaxiləsi məcbur idi Putin üçün, çünki bu da onunla bağlı idi ki, Rusiyada iqtisadi durum kifayət qədər ağırdı. SSR-i dağılandan sonra Rusiya ən böyük böhrana girməyə başlayıb keçən ildən və ən ağır illər ələ qabaqdadır, 15-ci, 16-cı illər çox pis günlər olacaq. Yəni, Rusiya birinci dəfədir ki, sıfır vəziyyətinə gəlib çıxıb onun iqtisadi inkişafı, hətta ondan da bəlkə aşağı. Və mən hesab edirəm ki, Putin bu savaşı başlamasaydı, yəni xalq özü ona qarşı savaşı başlayardı. Yəni burada Rus xalqının imper demək olar ki tərbiyəsindən deyək ki, onun mahiyyətindən irəli gələrək bundan istifadə olunub və bir gün daha çox fikir və hər şey demək olar ki diqqət yönəlib xarici məsələlər, yəni bizim ətrafımızda düşmənlər var, bizə qarşı demək olar ki nəsə hazırlanır, biz müdafiə olunuruq, biz ucuma keçirik, burada Amerikada sanksiya və s. bir gündə artıq bu səslənir, Rusiyadakı pisləşən durumu bunun hamısını yıxırlar bir gün Avropanın, Qərbin üstünə, Amerikanın üstünə ki onların sanksiyanın nəticəsində bu baş verir və ona görə də biz daha çox birləşməliyik, ac da qalsaq biz vuruşmalıyıq, ölüm-dirim savaşıdır və s. bu xalqı avladmaq və demək olar ki burada da əlbəttə ki Ukrayna seçilib obraz kimi, mən hətta hesab edirəm ki Azərbaycan da ola bilərdi ya Qazaxstan ola bilərdi. Amma mən hesablayıram ki, indiki böhranı nəzərə alsaq, indiki mərhələdə bu dövlətlər kifayət qədər balacadır. Bu problem o qədər böyükdür ki, potensial nöqtə nəzərdən balacadır. Ona görə birinci növbədə Ukraynadır. Amma bir məsələ var. Əgər yaxın zamanlarda Qərb Rusiyaya ciddi dəstək, maliyyə dəstəyi verməsə və mən hesablayıram ki, bu danışıqlar gedir. Hətta bir dəfə Almaniyanın kansleri Merkel belə bir şey bir ay yarımdan qabaq bunu səsləndirdi ki Putin çox istəyir, çox istəyir, yəni biz belə verə bilmərik, yəni belə bir durum var və mən hesab edirəm ki bu yaxın zamanlarda təxminən iyun ayında bu ciddi danışıqlar real bir prosesə çevriləcək. Əgər bu baş verməsə, əgər Rusiyada bu yardımı ala bilməsə, vəziyyəti stabilləşdirə bilməsə heç olmasa müəyyən qədər, deməli Putin məcbur olacaq ki növbəti demək var ki bu tipli addımlar üçün o da ola bilər, Azərbaycan da ola bilər, o Qazaxstan da ola bilər, başqa nəsə istiqamət ola bilər, ancaq mən yenə deyirəm ki Putin indiki durumda daxili protestlərin söndürmək üçün və daha çox diqqəti hansısa xarici məsələlərə yönəltmək üçün bu addımlar atacaq.
Şəfiyyət bəy, Rusiya yenidən bu imperiya ambisiyalarını yəni nümayiş etdirməyə başladı. Yəni bu Mehman bəy də bu fikri deyir. Bax bu situasiyada Rusiyanın qonşularının götürməli olduğu dərs nədir? Rusiya ilə çalışıb daha çox dost olmaq yoxsa başqa variant?
Ümumiyyətlə mən hesab eləyirəm ki, yəni Azərbaycanın Ukrayna hadisələrindən götürəcəyi dərs həm də təkrar dərs olmalıdır. Əgər biz bu hadisələrdən dərs almalıyıqsa, elə bu dərsi biz Ərəb ölkələrində baş verən hadisələrdən də ala bilərdik. Başqa digər ölkələrdə çarşı, hansı ki xalqların iradəsi böyük, daha böyük iri miqyaslı hadisələrə gətirib çıxarır. Bax, onların hamısından dərs almalıydıq. Mən başa düşürəm ki, geopolitik maraqlar var, dünya qütbləri var, Rusiyanın özünün Mehman müəllim tamamilə belə, yeni və olduqca maraqlı bir cəhəti də açdı ki, Rusiya öz doğrudan daxili problemlərindən yayıdır üçün xarici belə deyək ki geopolitik maraqları qabartmağa çalışır, bundan öz xalqını ovundurur, vəziyyətdən çıxırlar, bunlar hamısı öz yerində, amma ümumilikdə bu hadisələrin içərisində bəlkə də bizim nəzərə almadığımız çox ciddi bir nüvə var, o da xalqların iradəsidir. Yəni Ukrayna hadisələrini biz müxtəlif hissələrə bölə bilərik və onları izah edə bilərik və həm də hər biri bizi gözlənilməzliklə təəccübləndirə bilər. Hər birini də təxminən belə deyək əvvəzdən bəlkə də görmək olardı. Amma bu hadisələrin bütün belə deyək ki hərəkət verici qüvvəsi Ukrayna xalqının meydanda coşması oldu və nəyə qarşı coşması oldu və bax məğzində həmin hədəf durur. Ukrayna xalqı korrupsiyaya qarşı ayağa qalxdı. Ukrayna xalqı avtoritarizmə qarşı çıxdı. Ukrayna xalqı başqa cür idarə olunmaq istədi. Və bu olmasaydı, bu hadisələr təbii ki, hamısı arzu olaraq baş verə bilməzdi. Rusiyanın qıcıqlandıran məsələdə, Rusiyanı heç kimin gözləmədiyi addımlar atmağa məcbur edən məsələdə buydu ki, onun ümid elədiyi təxminən eyni xalqdılar, qohum xalqlardılar, tarixi keçmişləri kifayət qədər eyni olan bir başqa region başqa dəyərlərə keçir. Azərbaycanın da deməli dərs almaq istədiyi budur ki, xalqlar bir gün doğrudan da coşur özlərini
dərs almaq istədiyi yoxsa dərs almalı olduğu?
Dərs almalı olduğu. Dərs. Biz əslində belə deyək ki, biz ATƏŞ hakim biz həmişə hakimiyyəti nəzərdə tuturuq ki, dərs almalıdır. Amma biz özümüz də dərs aldıq bu hadisələrdən ki, baxın başqa yol yoxdur. Xalqların başqa yolu yoxdur. Bu o regionda, o regionda heç bir xalq özünü görmək istəmir. Bu Sovet məkanı deyilən region əslində Rusiyanın da bir qismətən nəzarətində olan, arxa durduğu avtoritarizm və köhnə dəyərlər, totalitar dəyərlərin hələ də yaşadığı bir regiondur. Biz bu mənada xalqlar da, hakimiyyətlər də, bir şeydən dərs ala bilər. O da ki, biz başqa dəyərlərlə yaşamaq.
Mən növbəti suala keçirik ki, Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan dövlət olaraq bu dərsi aldığını hansısa şəkildə nümayiş etdirə bilirmi?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti nəinki bu dərsi alıb. Hələ belə deyək ki, biraz da həmin dərsin Azərbaycan xalqının oradan götürəcəyi, cəmiyyətin oradan götürəcəyi dərsin qabağını almaq üçün yenə də öz köhnə üsullarını biraz da dərinləşdirib. Həbslər davam eləyib, repressiya davam eləyib, yenə də həmin üsul idarəçilik davam eləyir. Eyni zamanda baxın bu hadisələrin bu qaynar vaxtında qərb dəyərlərinə, qərb qurumlarına, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan səfirinə qarşı çıxışlar. Eyni zamanda baxırsan ki, bunların fövqündə həm də Rusiya haqqında bizim strateji əməkdaşlıq elədiyimiz ölkədir, bizim dost ölkədir, qonşu ölkədir. Bu cür təriflər, bütün bunları bir yerdə yığıtda görürük ki, nəinki dərs almayıb. Əksinə başqa dərs, başqa nəticə çıxarıb ki, yenə də Azərbaycan xalqını boğaraq Azərbaycan xalqının Avropa dəyərləri istəyini, azadlıq və demokratiya istəyi dəyərlərini boğaraq öz mövcudluğunu saxlamaq istəyir.
Bu arada hücumlar, yəni hücum xarakterli çıxışlar səslənir hökumət nümayəndələrindən, qərbi günahlandırırlar. Hətta Nidaçı gənclərin evlərindən güya tapıldığı iddia olunan Molotov kokteyllərinin də hansısa şəkildə Amerika ilə əlaqələndirilmək cəhdi var. Bunun ardınca bugün hətta parlamentin üzvlərindən biri ABŞ səfirini qovmaq təşəbbüsü ilə çıxış edib Qüdrət Həsənquliyev. Bu həmin Qüdrət Həsənquliyevdir ki, bir həftə öncə Rus qoşunlarını çağırmaq haqqında danışırdı. Bu nə deməkdir? Yəni Azərbaycan bəlkə xüsusi bir bu strategiyanın hansısa bir izahı var. Biz görmürük o izahı.
Yox, bilirsinizmi, biz indi başlayırıq, məsələn, son Ukrayna hadisələrindən danışırıq və elə bir ki, sanki Azərbaycanda bu gün sərtləşən vətəndaş cəmiyyətinə qarşı sərtləşən hakimiyyət tərəfdən tədbirləri sanki Ukraynaya bir əks sadası kimi görürük. Ancaq yada salmaq istərdim ki, hələ keçən ilin yanvarından başlayan əskər ölümlərinə etirazlardan sonra İsmayıl hadisələri, ondan sonra bu proses başladı. Və Ukrayna hadisələri sadəcə olaraq bəlkə də daha da çox biraz hakimiyyəti narahat eləyib və qorxudub. Suriyada buruşan Azərbaycanlılar narahat eləyir. Yəni bu, deyək ki, bir gün gedib orada buruşanlar təcrübə alan və sabah o silahı bura işlədə bilərlər, işləyə bilməz. O da var məsələ, o da problemdir. Yəni Rusiyada, Rusiyanın Ukrayna qarşı hərəkəti və o sabah Azərbaycana qarşı bir, deyək ki, o tipli əməliyyatın keçirilməsi bundan da rahatdır. Və mən hesab edirəm ki, son vaxtlar Rusiya-Azərbaycan arasında başlayan danışıqlar əsasən də bu Rogozinin Rusiya və Azərbaycan İqtisadi Komissiyanın həmsədri təyin olunması ondan irəli gəlir ki, Azərbaycanla Rusiya arasında mən hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda silahla bağlı silah sazişi ətrafında və o qiyməti təxminən mən hesab edirəm ki, hardasa 1-2 milyard aşağısı məbləğində olan danışıqlar gedəcək. Yəni Azərbaycan hökumətini çoxdan artıq başlayıb bu prosesləri narahat eləyərmək, daha biraz da dərinə geçsək bu Ərəb inqilabları və s. son illər bu var və mən hesab edirəm ki, hakimiyyət daxildəki gərginliyi, cəmiyyətdə olan gərginliyi hiss eləyir, duyur, hesablayır və ona görə də indi Şəhbəli bəy bunu dedi artıq, yəni onun attığı addımlar əsasən hamısı təqib ulduzudur. Yəni təqib etmək, baskı məruz qoymaq, yəni demokratik islahatlar aparmaq istiqamətində biz bir dənə də addım görmürük və səfir Morningstar'ın demək var ki açıqlaması və artıq bu açıqlama geniş şəkildə verilmişlər Azadlıq Radiosuna. Ondan qabaqda o çıxışında demək olar ki, bunu qeyd eləmişdir ki, Azərbaycanda vəziyyət pisləşməyə doğru gedir və bu Amerikanı çox narahat eləyir. Və ona görə narahat eləyir ki, Amerika artıq 20 ildən də çoxdur ki, Azərbaycanı demək olar ki, himayə eləyir. Azərbaycanın təhlükəsizliyinin qarantı kimi çıxış eləyir. Bu real vəziyyətdir. Və vaxtı ilə Amerikanı bu rolu oynamaq üçün Heydər Əliyev kifayət qədər ciddi danışıqlar aparıb və s. və bunun üçün də qarantiyalar alıb və sonradan İlham Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi, ona dəstək verilməsi və s. Bunlar hamısı göz qabağındadır. Mən yada salmaq istərdim ki, Səməd Seyidov keçən illəri iyun ayında bir sıra demək var ki, dövlət xadimləri getmişlər Amerikaya və orada açıq şəkildə çağırış edilər ki, bizim prezidenti xilas eləyin. Bunu Amerika biraz eləyirlər. Yəni, burada vəziyyət kifayət qədər mürəkkəbdir. Yəni, xarici müdaxilələr daxil, yəni, bu var proseslər, qonşu ölkələr tərəfindən problemlər. Amma gen edirəm ki, bütövlükdə bunun həlli yolu Azərbaycanda demokratiyadan keçir. Amma hakimiyyət də buna getmək istəmir.
Çünki
onda şəxsi maraqları itirməyə başlayır. Bunlar şəxsi maraqları itirmək üzbatından, itirməmək üzbatından hər şeyə getməyə hazırdır. Bu qəribə bir vəziyyətdir.
Maraqlı tendensiya baş verir. Elə qeyd etdiyiniz kimi, Səməd Seyidov Amerikada olanda və yaxud Birləşmiş Ştatlarla görüşlərində Morningstar'da deyir ki, onlar bizə deyirlər ki, biz çətin bir regiondayıq. Yəni, şimaldan və cənubdan təhlükə var. Səməd Seyidov sandviç sözünü işlədirdi bu təhlükələrin arasında yerləşən Azərbaycan kimi. Və bu bu barədə Azərbaycan deputatları, rəsmiləri özləri danışırlar. Amma Morningstar bunu deyəndə nədənsə bu qəzəbə səbəb
bilirsiniz,
olur. Bu necə olur?
Bilirsiniz, mən bir şey deyim, Xəzri xanım. Bunlar sadəcə, Azərbaycan hakimiyyəti nümayəndələri sadəcə yalancıdırlar. Və onlar qərbdə bir sözü deyirlər, ölkədə bir sözü deyirlər, xaricdə, Rusiyada bir sözü deyirlər. Onlar, yəni, bu Mehman müəllimin dediyi kimi, məsələnin həmişə daxili problemləri xarici faktorlarla yayındırmağa çalışırlar. Dörd tərəfimiz düşməndir. Qərbdə deyirlər ki, Rusiya bizi sıxır, Rusiyada deyir ki, qərbçi qüvvələr var, güclüdür, biz bunu eləyə bilmərik və məsələ ondadır ki, burada bu burada məqsəd heç də Azərbaycanın ümumi taleyini düzgün qurmaq, onu düzgün yönətmək deyil. Öz şəxsi maraqları, korrupsiya maraqlarıdır və adam sual eləyə bilər ki, yaxşı, dörd tərəf düşməndirsə, lap qərbə meyil eləmirsən, Rusiyaya da meyil eləmirsən, bunların heç birini atma. Bəs daxildə niyə Azərbaycan xalqını əzirsən? Yaxşı, xarici siyasətdə balans yürüdürsən. Belə deyək, oradan kömək alırsan, buradan kömək alırsan. Buradan niyə Azərbaycan xalqının köməyini kəsirsən, bunun yaşamağınız, belə dolanışığını kəsirsən. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bu elə bir bəhanədir ki, bu bəhanələrlə həll eləmək də mümkün deyil. Yəni, hər iki Rusiyada, hətta Amerikada razı olsa ki, Azərbaycandakı status quo beləcə qalsın, heç bir regiona, heç bir tərəfə meyil etmədən Azərbaycan belə qalsın, Azərbaycanın problemi həll olunmur. Çünki bu yalanlarla əslində ölkə daxilində toplaşmış problemləri həll eləmək mümkün deyil. Dörd tərəf düşməndirsə, sən özün beşinci düşmən kimi çıxış eləyirsən. Azərbaycan hakimiyyəti hazırda. Bu problemin başca səbəbidir. Digər tərəfdən mən bir başqa məsələni belə deyək, həmişə istəyirəm qabardam. Hər kəs bir məsələni anlamalıdır ki, məsələn Rusiyanın bu regionda oynadığı rol o belə deyək ki, bu ətraf ölkələrdəki avtoritarizmə bağlıdır. Rusiya xalqların seçim etdiyi, ayağa qalxdığı, öz hakimiyyətini seçdiyi belə deyək ki, ölkələrə belə deyək tamah sala bilməz. Orada öz maraqlarını həyata keçirəcəyini ağlına gətirə bilməz. Bilər ki, artıq orada onun işi keçmir. Və Rusiya görəndə ki, bu avtoritar ölkələrdir, burada xalqların başına, öz xalqların başına hər oyunu açan rejimlər var. Onda fikirləşir ki, mən o xalqlardan, o hakimiyyətlərdən o qədər pis deyiləm ki, elə ora mən təsir edə bilərəm. Rusiyanı həmişə, belə deyək ki, həvəsləndirən bu hakimiyyətin öz xarakteridir. Bu mənada bütün hallarda, yəni geopolitik məsələlər Azərbaycanın problemini həll eləmir. Azərbaycan hakimiyyəti doğrudan da balans tapsa, neçə yerlərdə tapdığı kimi də. Yəni, Amerikanın da dost olaraq qalsa, Rusiyanın da dost olaraq qalsa, mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanın problemləri həll olunmur. Dərs yenə də alınmalıdır. Dərs ona görə alınmalıdır ki, Azərbaycan xalqının durumu, cəmiyyətin özünün durumu pisdir.
Dinləyicilər üçün xatırladırıq 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Efirə qoşulub öz sözünü demək istəyən dinləyicilərimiz bu telefonla prodüserimizlə əlaqə saxlaya bilərlər və dinləyicilərdən biri xəttdədir. Hər vaxtınız xeyir. Özünüzü təqdim edin.
Hüseyin də danışan.
Sözünüzü deyin Hüseyin bəy.
Bu alarlı bir sualım var idi ki, bu Ermənistan Azərbaycan belə baxanda hakimiyyətində bir o qədər də yəni ki, fərq yoxdur. Demək olar ki, eyni liniyada gedirlər. Amma nədənsə bu kasıb Ermənistan məsəl üçün həm Rusiya ilə, həm Avropa ilə, həm Amerika ilə dil tapır, hamı ilə yollaşır. Amma biz bu qədər varlı, neft, analog olmayan inkişaf, gündəz sazişlər imzalayan dövlət niyə biz heç kimlə dil tapa bilmirik? Niyə məsəl üçün Rusiya ilə biz 70 il bir yerdə yaşamışıq? Nə qədər orada Azərbaycanlılar yaşayır, biznesmenlər var, dövlət içində işləyənlər var. Biz nə Rusiya ilə dil tapa bilirik, nə Avropa ilə, nə Amerika ilə. Yəni biz pisik, biz danışmaq istəmirik. Yoxsa onlar pisdirlər, onlar bizlə danışmaq istəmir.
Yəni siz deyirsiniz ki, Azərbaycan birini seçsin biri ilə dil tapsın, yoxsa hamısı ilə birdən dil tapsın?
Yəni Ermənistan kimsə seçməyib ki, Ermənistan həm güclü lobbisi Amerikada işləyir, Avropada, Fransada, İngiltərə, hamı ilə yol tapır. Həm Rusiya ilə, hamı ilə həm işğalçıdır, həm kasıbdır, hamı ilə amma dil tapır. Amma biz varlıyıq, neftimiz var, biz hər şeyimiz var, amma nə Rusiya ilə tapırıq, nə Amerika ilə, nə Avropa ilə. Yəni ki, biz bizlə danışmaq istəmirlər, yoxsa onlar pisdirlər. Yoxsa biz danışmaq istəmirik. Yəni səbəb nədədir? Biz necə tapırıq?
Aydındır fikriniz Hüseyin bəy. Təşəkkür edirik.
Bilirsiniz, Xəcixan, mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, bax, bu cür ölkələrdə o xarici düşmən, xarici faktor o qədər qabardıblar. Yəni, biz həmişə özümüz geopolitik düşünməyə başlayırıq. Məncə, Azərbaycan birinci özündə dil tapmalıdır, öz xalqınla dil tapmalıdır. Birinci Azərbaycan hakimiyyəti, hətta mən belə deyəm, Avropaya inteqrasiya adından öncə öz xalqına inteqrasiya olunmalıdır ki, sonra o dəyərləri tapmalıdır ki, oradan çıxış olacaq. Hətta tutaq ki, indiki zamanda bizə NATO-ya girmək və o bloklarda təmsil olunmaq sərf eləmir. Amma sən öz xalqınla birinci birləşməlisən ki, sonra sənlə hər kəs dil tapacaq artıq. Azərbaycanda xalqın arxa durduğu, xalqın seçdiyi bir hakimiyyət olduqda onun başqa ölkələrlə, ətraf ölkələrlə dil tapması çox asan olacaq. Mən buna inanıram və tarixdə də belə olub, təcrübə də bunu göstərir ki, məhz o ölkələrin hakimiyyətləri özlərinin xarici siyasətini düzgün qura bilirlər ki, onların düzgün daxili siyasəti var.
Mehman bəy, əslində dinləyicinin sualı zamanı mən bir də xatırlamağa çalışırdım ki, Ermənistanda deyək ki, Rusiyanın və yaxud Amerikanın xeyrinə şpiyonajda günahlandırılan və yaxud buna görə istintaqa çəkilən adamlar varmı? Ermənistanda bu xarici, Ermənistan xarici düşmən dedikdə deyək ki, Azərbaycandan və deyək ki, Türkiyədən əgər hətta bu da aktualdırsa başqa hansısa ölkələri xarici düşmən qismində göstərirmi? Azərbaycan deputatlarının və hətta Novruz Məmmədov, Əli Həsənov kimi rəsmilərin ritorikasındakı o həmin ritorika varmı Ermənistan rəhbərliyindəki ritorika? Siz izləmişsiniz mi? Kimdir Ermənistan?
Vaxtaşırı əlbəttə ki, orada da olur, amma bir şey qeyd eləmək istəyirəm. İki dövlət də demək olar ki, həmin o sadavadığı indi ölkələrlə münasibətləri var. Yəni, tarazlaşdırmış siyasət var. Sadəcə olaraq, bugün Azərbaycanın deyək ki, qərblə münasibətləri, əlaqələri Rusiyada olan əlaqələrdən daha güclüdür və hətta ciddidir. Bu realdır. Və biz deyək ki, Rusiya ilə ancaq MDB çərçivəsində əməkdaşlığı eləyirik demək olar. Ermənistan isə bütün spektr, demək olar ki, MDB-yə məhsus olan bütün spektr sazişlərdə və bloklarda iştirak eləyir. Amma qeyd eləmək istəyirəm ki, vaxtı ilə Gürcüstan da daha çox Rusiyanın demək var ki, təsiri altında idi Saakashviliyə qədər və Gürcüstan nə gündə idisə biz onu çox gözəl bilirik, çünki həmişə demək var ki, Gürcüstana gedib gəlmişik və bütün bu ondan sonra dəyişikləri də görürük. Yəni, Qərbin spektrına keçəndən sonra Gürcüstanda çox böyük inkişaf başladı və kifayət qədər yaxşı proseslər gedir. Ermənistan iqtisadiyyatı bir gün çox bağlıdır Rusiya iqtisadiyyatına. Ancaq Rusiya iqtisadiyyatı bir gün özü böhran içindədir və böhran birbaşa təsir eləyir Ermənistanın özünə. Ermənistanda vəziyyət kifayət qədər ağırdır, pisdir, çətindir. O ki qaldı deyək ki, siz deyirsiniz cəsuslar haqqında, bəli, orada da həbs olunub. Ancaq jurnalistlər arasında mən eşitməmişəm ki, cəsusluqla bağlı ittiham olunan belə bir həbslər olub. Bu yaxında da həbs olmuşdu. İndi on nə qədər düzgündür və nə qədər həqiqətdir ya yox, onu mən dəqiq deyə bilmərəm. Amma fakt kimi qeyd etmək istəyirəm ki, belə bir şey var. Və bir gün faktdır ki, Ermənistan Rusiya orbitasındadır, onun təsiri altındadır, geosiyasi təsirləri Azərbaycan daha çox qərbin, Gürcüstan da qərbin daha dərin. Çünki Gürcüstanın Rusiya ilə münasibətləri, əlaqələri, siyasi, iqtisadi hamısı pozulub, Azərbaycan o gündə deyil. Amma biz ticari münasibətlərə vaxt götürəb baxsaq və Azərbaycanın beynəlxalq layihələri götürsək, hansı varada işləyirik, bu aramsı daha çox qərbə bağlı olan layihələrdir.
Burada bir fikir də əlavə eləmək istəyirəm. Deməli, bayaq bizim dinləyici dedi ki, Ermənistan dil tapa bilir. Mən hesab edirəm ki, əslində nə Ermənistan, nə də belə deyək, Azərbaycan, heç Ermənistan da dil tapa bilmir. Əslində, yəni ki, Ermənistan özü də öz siyasəti ilə Rusiyanın tamamilə köləsinə çevrilib və bunu Ermənistanda başa düşəndə kifayət qədər adamlar var. Azərbaycan da əslində bu xarici siyasəti ilə belə deyək, yola verir əslində. Öz heç də özünü uğurlu bir belə deyək ki, məkana və gələcəyə aparmır. Amma bayaq Mehman müəllim müqayisə eləyəndə mənim ağlıma gəldi. Gürcüstanı götürsək, Gürcüstan tutaq ki, doğrudan da qərb, daha çox qərb yönümlü, amma əslində Gürcüstanın başqa bir fərqi var ki, öz xalqına, öz daxili siyasətində fərqlidir. Doğrudan dəyərlər ayrıdır, idarəçilik ayrıdır. Xeyli islahatlar gedib, yəni xalq seçki ilə hakimiyyətini dəyişə bilir. Bu nə Azərbaycanda, Ermənistanda yoxdur. Bu baxımdan, yəni mən heç də hesab eləmirəm ki, Ermənistan ayrı-ayrı göstəricilərdə fərqli ola bilərlər bu ölkələr. Ya iqtisadi, ya ictimai göstəricilərdə fərqli ola bilər. Hətta müəyyən ictimai indikatorlarda da fərqli ola bilər. Mətbuat azadlığının səviyyəsinə.
Amma yəni, təxminən həbsdə olan jurnalistlərin sayında
amma mahiyyət etibarilə eyni ilə ikisi də öz xalqlarını əzən avtoritar bir rejimdir. Yəni Ermənistan hakimiyyəti belə deyək ki, müstəqilliyini də itirib. Ölkənin müstəqilliyini də təhlükə altına aldı.
Dinləyicilər yazırlar. Bir daha xatırladıram. 057-744-1017 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu .az e-mail ünvanımızdır. Elnur yazır. Reallıq bundan ibarətdir ki, Azərbaycan həm qərb üçün, həm də Rusiya üçün bol-bol sağılan inəkdir. Bu vəziyyəti dəyişməyə gücü, həvəsi, imkanı olan varsa, deyin görək o kimdir? Elnur yazır bunu.
Mən bax o fikrə deyim ki, nədir? Mənim ən çox qorxduğum bir şey odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti də artıq müstəqilliyini itirə bilər, ölkənin müstəqilliyini belə deyək ki, təhlükə altına qoyur. Artıq o səviyyədədir. Vəziyyət ona doğru gedir ki, necə ki, artıq saxlamaya bilər. O balans, belə deyək ki, o indiyə kimi balansla saxlayırdı və heç olmasa müstəqillik, belə deyək ki, nəzəri olaraq tam qorunurdu. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasət indi ondan nəticələnə bilər ki, bax, Ukraynadan götürməli olduğumuz dəstələrdən burudur. Eyni ilə Ermənistan hakimiyyəti kimi Azərbaycan da, belə deyək, müstəqilliyini itirmiş olar.
İndi həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirov elə Yerevanda elədiyi çıxışda Ermənistan rəhbərliyini günahlandırmışdı ki, onlar müstəqilliyi tamamilə əldən verməklə həm də Azərbaycanı bu çox çətin bir duruma qoyublar. İndi Azərbaycanın müstəqilliyi məsələsi söz konusudur. Yəni, o bu müzakirə edir, gedir. Yəni, ciddi şəkildə müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi varmı, Mehman bəy?
Yox, çünki bilirsiniz mi, belə bir anekdot var. Rusça ona deyirlər Neulavimi Joe.
Hə. Ələ keçməz Joe.
Ələ keçməz Joe. Bizə nəyə görə ələ keçməzdir? Çünki heç kəsə lazım deyil.
Aha.
Yəni, biz ələ MDB dövlətləri arasında bir dənə dövlətin müstəqilini itirməsini biz görməmişik.
Yəni, nominal müstəqillik.
Yəni, yoxdur da. Yəni, indi hansı missiyası itirilər?
Yəni, Belarus və yaxud Ermənistan sizcə kifayət qədər müstəqillik?
Yox, biz heç kəs kifayət qədər müstəqil deyilik.
Aha. Yəni, zaten itirmişik deyirsiniz o qədərini.
Yəni müstəqillik itirmək deyəndə söhbət konkret olaraq müstəqillik itirmək, hələ bir dənə də ölkə itirməyib. Və bizdə bu daha çox bağlayıraq dahi lider, milli lider Heydər Əliyevin adına və s. ki, bax, bu gəldi, qurdu, düzəltdi və s. Mən bilmirəm, bütün bu ölkələrdə mi? Tacikistanda, Özbəkistanda, Qırğızistanda və s. hamısı dahi
lider edilmir. Orada da yəqin Heydər Əliyev var.
Niyə o orada itirilmir bu müstəqillik? Çünki yenə deyirəm ki, o heç kəsə lazım deyil. Çünki bu məsələ həll olunub. deyək ki, Malta adalarında 1985-ci ildə proses gedir və demək var ki, belə də gedəcək. Yəni, narahat olmayın. Və sadəcə olaraq bu keçid devri var, postkommunist, yəni kommunist, sonra postkommunist dövrü və demokratik keçid. İndi hansı ölkələrsə var, postsovet ölkələri daha tez gedir, biraz arxada qalır və s. Ancaq bu proses ağır da olsa, o proses gedir, qaçılmazdır və biz inşallah demokratik dövlətə gəlib çıxa bilərik.
Bəs Richard Morningstar deyir ki, Rusiya qarşısında Azərbaycanın müstəqilliyi üçün Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlardan başqa kim səsini qaldıracaq, kim ayağa qalxacaq deyir, kim arxasında dayanacaq. Əgər təhlükə yoxdursa, Morningstarın arxa və yaxud Amerikanın və yaxud Avropanın Azərbaycanın arxasında dayanması lazımdırmı?
Bilirsiniz, bu müstəqillik məsələsinin özünə baxmaq, yəni bir var ki, Mehmet müəllim demişkən, tutaq ki, tamamilə ölkə sərhədlərini itirir, hansı ölkənin tərkibinə daxil olunur. Bu, Rusiyanın buna yönəlik tutaq ki, bir müəyyən cəhdləri var, hər hansı bir yeni birlik qurmaq, Avrasiya Birliyi filan. Mən hesab eləyirəm ki, asan deyil. Rusiyada buna asanlıqla nail ola biləcəyik. Mən də ümidliyəm ki, Azərbaycan xalqı da, digər xalqlar da, yəni Rusiyanın da cəhdlərini, digər bütün cəhdlərin qarşısını ala biləcək. Amma fakt, o da faktdır ki, və oyuncaq hakimiyyətlər var Rusiyadan tamamilə asılı olan, Rusiyanın belə deyək ki, ta orbitindən çıxmayan ölkələr var. Və o müstəqilliyin o cür itirilməsi təhlükəsi vardır.
Mən istəyirəm ki, burada daha çox bilirsiniz mesaj nədən gedir. Yəni, sizin vəziyyətiniz kifayət qədər ağır ola bilər. Yəni, söhbət ondan gedir. Yəni, çox ciddi problem. Yəni, müstəqillik nominal nöqtələrdə, necə biz demirik, bir Ermənistan deyək ki, tam Rusiyanın bir, nə bilim,
forpostu
və hansısa bir, nə bilim, nominal olaraq dövlət ancaq ki, vilayətinə çevrilib və s. Təxmini deyirəm də, yəni bu vəziyyətə gəlib çıxa bilər. Ancaq bu, real müstəqilliyi itirmək məsələsi deyil, yəni.
Yəni, real təhlükə yoxdur, deyirsiniz?
Yoxdur.
Ukrayna hadisələri göstərdi ki, yəni, Rusiyanın qarşısı doğrudan da alınmasa, yəni, Rusiya belə deyək ki, müstəqillik tamamilə də həmin ölkələrin tamamilə itirilməsinə çalışmasa da onların belə deyək ki, müstəqil dövlət kimi mövcud olması mani əngəl olan yeni problemlər yarada bilər. Necə ki, bizə belə deyək, tamamilə tam müstəqil dövlət kimi davranmağa imkan verməyən Qarabağ problemi yaradıb. Necə ki, Gürcüstanda onu yaratmaq istədi. İndi artıq Ukraynada yaratmaq istəyir. Və nəyə üçün Ukraynada federallaşmaya məsələn, Rusiya çalışır və istəyir ki, Ukraynanın siyasətinə təsir eləsin. Söhbət biz müstəqilliyin, razıyam ki, ancaq o tərəfindən gedir. Amma artıq dünya da bir reallıqdır. Mən Mehman Məlumdan o mənada razıyam. Dünyanın da bir gerçəkliyidir bu xəritələr. Yeni siyasi xəritə bir gerçəklikdir. Rusiya o xəritəni tamamilə dəyişmək gücündə olmayacaq.
Və bu Rusiyanın qonşu dövlətlərdən nə istədiyi və Mehman bəy deyir, pul istəyir.
Pul istəyir, bəli, başqa şey nə istəyə bilər?
Yəni, pulu Putin mi istəyir, Rusiya mı istəyir, bunu da ayıraq?
Putin hakimiyyəti istəyir.
Hakimiyyəti istəyir.
Əlbəttə ki, Rus xalqını yedizdirmək vazında başlaşır, vəziyyət çox ağırdır. Məsələn, deyək ki, bağışlamaya da idi. Ən Rusiyanın, deyək ki, enerji kompleksi var. Və ikinci yerdə demək var ki, hərbi sənayidir. Yəni, bütün elm, istehsal, qabaqcıl və s. bütün buradadır, yəni, yerləşir. Bu, Rusiyanın təhlükəsidir. Bir tərəfdən, o bir tərəfdən ki, dünyada silah alveridir və texnologiya vardır. Ona görə də bu sənayeni işlətmək lazımdır. Bu sənayeni işlətmək üçün silah alveri getməlidir, alınmalıdır, satılmalıdır, zavodlar işləməlidir. Və o ölkələr ki, qonşu ölkələr, hansı var ki, bu pulla, yəni pulları var və bunu ala bilərlərsə, Rusiya onları məcbur edir ki, bunu eləsin. O cümlədə Azərbaycan kimi ölkə. Qazaxıstan, Azərbaycan, Türkmenistan, Ermənistan yox. Ermənistan sadəcə o vasitədir ki, Azərbaycana təsir
eləmir.
Yox, Ermənistan sadəcə o vasitədir ki, Azərbaycana təsir eləmək üçün ki, Azərbaycan bunu eləsin.
Yəni, əgər doğrudan da Rusiya iqtisadiyyatını çiçəkləndirmək, dəyişmək, Rus xalqını yedizdirmək, təkcə o amil olsaydı, mən o siz dediyiniz amilləri inkar eləmirəm, amma təkcə o deyil mənə görə. Çünki onda ölkəni islahatlar aparardılar, iqtisadiyyatını inteqrasiya elətdirərdilər.
Yox, başa düşdüm sizi. İş ondadır ki,
avtoritarlıq
iş ondadır ki, mən sizə bir şey deyim də, Rusiyada, Azərbaycanda da bu baş verdi. 90-cı illərdə səhv aparman özəlləşdirmə kampaniyası, səhv aparman iqtisadi siyasət və s. Rusiyanı belə bir böhrana gətirib çıxartdı ki, Rusiya ondan hələ çıxa bilmir. Çox ağır vəziyyətdir orada. Yəni mən sizə bilirəm, Rusiyada özü də ucu bucağı yox və s. O böyük bir problemdir. Çox ciddi problemdir Rusiyaya baxanda. Yəni kim istəməz ki, mən inanmıram ki, heç kəs istəmir ki, Rusiya normal dövlətə çevrilsin. Dəlizad deyil.
Axı biz o cəhdi görməyik.
Yəni biz burada da görürük.
İslahat apardığını
görməyik. Yəni biz burada da əmən vəziyyəti görürük.
Onun üçün siyasi islahatlar olmalıdır. Bu olmur axı.
Elə baxsaq iqtisadi islahatlara və s. bizdən hələ qabaqdadır var. Nəyə görə Azərbaycanlı var? Nə bilim, başqa yerə qaçmır, ora qaçırdı pul qazanmağa. Məsələn deyirəm. Yəni şərait var da pul qazanmağa. Məsələn deyirəm. Niyə ora gedirlər əksəriyyət?
Amma siz özünüz də deyirsiniz, çökür axı ölkə.
Çökür, iqtisadi çökür var. Çünki özünüz yəni bir makroekonomik götürsəm və s. idarə etmə imkanları və s. bu real vəziyyətdir. Bu problemlər var. Yəni ciddi şəkildə islahatlar aparılmayıb. Medvedevin modernizasiya demək olar ki, siyasəti və s. iflasa uğradı. Və sairə. Yəni bu biz getdik çox yəni Rusiya daxili məsələlərə.
Amma bir məsələ də var. Yəni bir məsələ də var. Bunu xüsusilə də sərhəd bölgəsində yaşayan adamlar danışırlar, radioya müraciət edirlər. Rusiyada dolların kursunun dəyişməsi nəticəsində artıq Rusiyaya alverə gedənlərin sayı xeyli azalıb, çünki
düzdür.
Artıq
düzdür.
Artıq bu sərf etmir.
Bəli, çünki düz deyirsiniz, böhrandır. Mən yenə də o məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, əgər biz deyirik ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı, Rusiya Ukraynanın müstəqilliyi, Rusiya Ukrayna tam ələ keçirdi. Mən hesab edirəm ki, orada o siyasət yoxdur. Sadəcə yenə deyirəm ki, daxili etirazları, gözlənilən etirazların qabağını almaq üçün və Rusiyanın dağılmağının qabağını almaq üçün bu addımı atılır. Mən sizə sadəcə mən vaxtı ilə bu təqiqatlar aparında yazmışam. Yəni yadınıza salın 98-ci il ən böyük maliyyə iqtisadi böhran başlayıb Rusiyada və Azərbaycana təsir elədi. Yazıdadır. Qiymətlər necə evlərə düşdü və s. falan. Nəyədir Putin? Müharibə başladı. İkinci Çiçin müharibəsi. Qərb nəyədir onda? Rusiyanın Avropa Şurasında səsini dayandırdı. Niyə dayandırdı? Çünki qərb çəkildi qırağa və Putinə imkan verdi ki, o Çiçində standa nə istəsə yəni Çiçinlərin başına gətirdi orada. Və Çiçinistanı sonra bir neçə ilə susturdu. Hansı yollarla o artıq başqa məsələ. İkinci dalğa 2008-ci il böhran başlayır, ucum eləyir Gürcüstana. Baş verdi mi bu?
Bəli.
Nəyə görə? Əmən məsələ. Və Putinin reytingin birdən-birə sürətlə qalxması, onda da 80%, indi də 80%, 2008-də də 80%. Və bu reytinglərin qalxması və demək olar ki, populyarlığın və s. demək olar ki, o böhranı görməmək müəyyən dərəcədə müayin yanaşma və s. buna nail
olar. Amma bildilər. Müharibə başlayanda böhranı görməmək necə
olur? Fikir verin.
Amma
indi
bu hadisə Ukrayna xalqının ayağa qalxmasıyla başlayır.
Yox, indi yani, fikir verin.
O nəzəriyyə orada gəlib dayanır.
İndi fikir verin. Yox, onda da 2003-də məsələn də Gürcüstanda qalxmışdı. Deyək ki, oldu.
Mehman bəy, özür istəyirəm. Müharibə böhrana necə kömək eləyir?
Müharibə bütün çünki böhranlar ancaq müharibədə çıxışda olub da. Dərin böhranlar
mən razıyam ki, müharibə problemi arxa plana keçirir. Bu daxili narazılığı arxa plana keçirdi. Xüsusən də Rusiya kimi ölkədə.
Amma iqtisadi böhranı necə keçirə bilər? Makro iqtisadi
böhranı. Bilirsinizmi, burada mən indi sadəcə bu biraz geniş mövzudur. Baxın, bir tərəfdən bax bu vaxt udmaq. Vaxt udmaq, əhalini demək olar ki, fikrini daxili problemlərdən yayındırmaq və s. Əhali hiss eləyir bir gün Rusiyadakı böhranı. Artıq hiss eləməyə başlayır. Bu faktdır və bu yaxınlarda
yəni müharibə biraz dərinləşir.
Alman biznesmenləri deyirlər ki, hələ heç sanksiya var, tətbiq olunmayıb, artıq biz hiss eləyirik Rusiyadakı böhran dərinləşir və vəziyyət bizim üçün çox pisləşir.
O yayındırdı, biz razıyıq ki, diqqəti yayındırdı, amma daha da dərinləşir.
İndi bir tərəfi. O birisi tərəfdən isə Qərbin yardımı mütləq. Olmasa mən gedirəm ki, olmasa Putin davam edəcək. Bu başqa çıxış yolu yoxdur bunun. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Qərb bu yardımı verəcək.
Kimə? Ruslara? Ruslara,
əlbəttə ki. Əlbəttə ki, olacaq, görərsiniz. Bu da olacaq. O birisi tərəfdən Rusiya Ukrayna xalqını bir millət kimi özünü xalq hiss eləməyə, millət hiss eləməyə məcbur elədi. Bu da faktdır, reallıqdır, Qərbə bu lazım idi. Krım məsələsi də mən hesab edirəm ki, müvəqqətidir. Və bu yenə də qayıdacaq Ukraynanın tərkibinə. Sadəcə olaraq bu deyirəm ki, müvəqqəti bir olmalı idi, qurbanlıq verilməli idi ki, demək olar ki, Rus xalqını bu məqamda müəyyən dərəcədə razı salmaq üçün. Başqa bir şey deyil.
Bax, bu, amma iqtisadi vəziyyət ki, həll olunmadı.
Yox, iqtisadi məqam ki, bununla həll olunur. Mən sizə deyim, 2008-ci ildə müharibədən sonra Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının hesabatına görə Putin 10 illik 1 trilyon dollar pul aldı. Düz o pullar xərclənib məndə olan məlumatlara, çünki ilə təxminən 120-100 son dəfə 157 milyard deyəsən verilmişdi. Təxmini deyirəm. Bu vəsait verilmişdi. Bu yardım alınmışdı və bu Rusiyaya 10 illiyə hesablanmışdı. Ancaq Rusiya hardasa 3-4 ilə 5 ilə bu bəs elədi. Müəyyən dərəcədə vəziyyəti saxlaması. Mən sizə yada salmaq istəyirəm ki, 2008-ci ildə Rusiyanın ehtiyatları təxminən 600 milyard idi. Və onlar artıq eyvan eləmişlər ki, silahlı qüvvələrinin yenidən qurulması və s. başlamağı idi proses. Onu dayandırdılar. Bir ilə 600 milyard vəsait getdi. Stabillik saxlamaq üçün Rusiyada iqtisadi. Müəyyən dərəcə onlar vəziyyətdən çıxa bildilər. Amma indiki vəziyyət
hesab edirəm ki, Mehman müəllimin yanaşmasına qarşı çıxmıram, amma hesab edirəm ki, bu bizə Rusiyanın belə deyək, avtoritarlığını, imperiya iddialarını, belə deyək ki, regionda ağalıq eləmək istəyini, Ukraynanın azadlığını boğmaq istəyini, bu dövlətləri hamısını öz nəzarətində, orbitində saxlamaq istəyini inkar eləmir.
Və amma vəziyyət düşündüyümüzdən daha ağır səslənir Mehman bəyin dilindən, çünki belə çıxır ki, söhbət heç də Azərbaycanın Qərb və ya Rusiya arasındakı seçimindən getmir artıq. Qərb Rusiyanı seçməsin, buradan
getirsin. Qərb Rusiyanı seçib. Biz Azərbaycan təcrübəsi, mən sizə bir şey deyim. Hətta mən bir vaxtda dedim bunu, bu yaxında o bir bizdə böhran masasında. Dedim ki, yadınızda salın, İsa bəyə dedim ki, yadınızda da Elçi bəy rəhməti, təxmini deyirəm də. Dedi ki, Yeltsin hakimiyyətdə varsa Azərbaycan müstəqilini saxlaya biləcək və biz deyik, müstəqil dövlət kimi möhkəmlənəcəyik. Yeltsin hakimiyyətdən getdi, bizim vəziyyətimiz pis olacaq. Ona görə biz nəyin başına olsunsa Yeltsinə dəstək verməliyik. Yəni söhbət bir gün ondan gedir ki,
Putin
indi söhbət ondan gedmir. Ancaq faktdan söhbət ondan gedir ki, bir gün nə olur olsun, o vəziyyəti saxlamaq, status quo-nu saxlamaq lazımdır ki, bu proses getsin. İndi sonra böhran deyim, əlbəttə ki, rusları məcbur edəcəklər ki, islahatlar aparsınlar, onun üçün pullar veriləcək və s. Məsələn deyirəm də, bu proses gedəcək. Amma başqa çıxış yolu yoxdur. Çünki dağılan ölkə və bu nüvə silahları ilə bütün vilayətlərə dağılmış, kimin əlinə nə keçəcək, kim ara atacaq, nə yiyəcək, bunun qabağını kim alacaq? Bu çıxışdır mı? Yəni problem var, çox ciddi problemlərdir bu.
Dinləyicilər yazırlar, xatırladıram 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Yaşar yazır, hesab edirəm Putin Azərbaycandan yox, əlbəttə Azərbaycanın pulunu İlham Əliyevdən haqq alır. Özü də nağd hesablaşma ilə. Putini Rus xalqının vəziyyəti maraqlandırmır. Azərbaycanda Əliyevlər hakimiyyəti xarici siyasəti şəxsi münasibətlər üzərində qururlar. Bu da əsasən rüşvət vasitəsilə baş verir, yazır Yaşar imzalı dinləyici. Fərhad Musa yazır, bizimkilər, bizim iqtidar ermənilərdən də yaxşı hamı ilə dil tapır. Analığı olmayan balans və naz siyasəti ilə. Heç kimin tam vasalı olmadan təkcə sadə xalqla dil tapmırlar. Yəqin bu iqtidara heç lazım da deyil. Kasıbı arxasız fağır bilib, onunla dil tapmağa ehtiyac görmür. Onu sadəcə qapaz deyir. Deyirlər, Ukraynada çox balans və naz edirdi. Ona görə indi konkret bölünür. Görəsən, düz deyirlər, yazır dinləyici. Və burada gəlirik bu məsələnin üstünə ki, balans siyasəti və yaxud da ki, Gürcüstan kimi mövqeyini müəyyənləşdirmək hansı daha az risklidir və yaxud hansı daha faydalıdır, müqayisə etmək olarmı bu iki situasiyanı, yoxsa nə Gürcüstanın nə də digər ölkələrin belə bir seçimi yoxdur?
Bilirsinizmi, mən buna üç bucaq deyirəm, yəni qızıl üç bucaq, yəni öz maraqların, yəni dövlət maraqları, qonşu dövlətlərin maraqları və böyük dövlətlərin maraqları. Bax, bunların hamısı təmin olunanda, onda sən öz təhlükəsizliyini və inkişafını təmin edirsən. Yəni, bu qaçılmazdır. Yəni, sən bunu nəzərə almalısın. Hətta sən Ermənistanla bir müharibə edəsən, sən də onu başa düşməlisən və sən nə isə də eləməlisən ki, normal vəziyyətə gətirib çıxartmaq vəziyyəti. Yəni, çox vacibdir bu. Həmən üçbucaq daxildə dövlətin maraqları, cəmiyyətin maraqları, şəxsin maraqları. Bunlar hamısı üzləşirsə, bir araya gəlirsə, deməli, daxili stabillik və inkişaf təmin olunur. Bax, bu üç dənə üç bucaq. Üç dənə üç bucağı siz birləşdirin, görür hansı altı bucaq əmələ gəlir.
Ona görə bu millət yaxşı yaşayır da. Mənə görə
bu həndəsə deyil, bu məsələ Davidun qızından danışır.
Məncə biz bu məsələnin həlli qızıl dairənin üzərində qurulmalıdır. Bu dairə də Azərbaycan xalqının marağıdır. Ölkədəki islahatlardır. Yəni, xalqınla hakimiyyətin doğrudan üzvü birliyinin yaranmasıdır. Azərbaycan vəziyyətdən o cür çıxa bilər. Yoxsa onun gücü gücü yoxdur hər hansı bir gücün qarşısında dayanmağa. O məcbur da əyilməyə. O məcburdur. Yox, bu tərəf çıxanda o tərəfə qaçacaq, bu tərəf
çıxanda. Siz xalq deyəndə kimi nəzərə? Bax, biz media nümayəndələriyik, düzdür ya, yox. Təşdiq qalıbda mediada müstəqil jurnalistlər.
Yəni, bu ona görə qalıbdır, bəli.
Bəs axı, əksəriyyəti əgilib və əksəriyyəti hətta sonra mətbuata gəlib və kifayət qədər çox belə gözəllə xidmət eləyir. Axı, bu haradan gəlir?
Mənim, mən xalq deyilmi? Biz o adamlara haqq qazandırmırıq.
Mən haqq qazandırmırıq.
Amma bunları, bunlar özünə əyilmədir. Onlara əyən qüvvə var və söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda öz xalqını əyən bir hakimiyyət var.
Bütün sahələrdə,
əyəndən sonra balans yarana bilməz.
Bütün sahələrdə bu baş verir və xalq özü əgilir.
Məncə Azərbaycan xalqı
meyillidir.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı əyilməyə meyilli deyil. Azərbaycan xalqı repressiyalar sındırdı. Bu xalq meydanda da olub, azadlığını da istəyib.
İstəyib, bəli.
İstəyir də və meydan ayrı-ayrı hallarda meydana da çıxır. Rayonlarda, bölgələrdə qalxdı da. Bu gənclik ki var ortada, sizi kimi insanlar da bu xalqın təmsilçisi. Xalq deyəndə biz təkcə nəzərdə tutmuruq ki, belə deyək, hamı bir növlü olub. Dünyanın heç bir yerində belə deyək ki, o cür eyni cinsli xalq və toplum olmur. Amma bilirsiniz axı, o çoxlu adamların getməsinə səbəbdir. Azərbaycan hakimiyyəti təzyiq elədi, qorxutdu, həbs etdi insanlar. Bir çoxları
qaçdılar. Bizim alındı bu. Çünki zəifdir. Bizim toplum zəifdir. Bax, şəxsi götürəndə, ayrı-ayrı şəxslər kimi götürəndə bu toplumu zəifdirlər. Birisi, əksəriyyəti bu qavalı.
Bizimki zəifdir. Ukraynanınki güclüdür.
Bir dəqiqə. Mən sizə deyim də, əsas açan başladı bizdə bu proses. Neft pulları gəlməyi. Bax, neft pul var ki, Azərbaycana gəlməyə başladı. Bax, seçim qabağında. Ya sən əzilirsən, təqib olunursan, ya da ki, bax,
hakimiyyət gücləndi.
Sən burada nəyəsə pay ala bilərsən. Kim daha çox, kim daha az.
Neft pulları azalanda nə olacaq? Nə olacaq? Toplum yenidən güclənəcək?
İndi hakimiyyət onu başa düşür. Hakimiyyət görür. Çünki mən indi də bax, Azadlıq Radiosuna öncə dedim. Dedim ki, 23-cü ilə təxminən 23 milyon ton neft istehsal olunacaq. Yəni, 50 milyon ton 10-cu ildə 51 milyon tondan biz gəldik çıxırıq təzdən 23-ə. Bu çox ciddi bir itkidir. Hakimiyyət bunu başa düşür. Mən bilmirəm indi çıxış yolları üçün hansı addımlar gələcəkdə atılacaq. Ələ ki, mən belə deyək də, var müəyyən addımlar atılır görürəm, amma kifayət qədər deyil. Vaxt çox azdır, tələsmək lazımdır və əlbəttə ki, biz qayıdırıq əmən mövzuya mütlə demokratik sistem lazımdır Azərbaycanda. Azərbaycanda azad iqtisadiyyat lazımdır, azad rəqabət lazımdır.
Və görürüz, dairənin başına gəlirik.
Bəli, yox.
Qızıl dairənin başına gəlirik.
Hakimiyyət bunu eləsin. Hakimiyyət eləmədi. Onda nə olacaq? 7 ildən sonra, 6 ildən sonra nə baş verəcək onda?
Dinləyicilər yazılır. Dünyada ideoloji müharibə gedir. Bu ideoloji müharibədə demək olar ki, ABŞ və Avropa Birliyi çox sürətlə irəli gedirlər. Putin milyardları yığıb kapitaldan doyandan sonra babası Pyotr'un hökmranlığı yadına düşüb. Türkiyə türklər demişkən, kifayda xeyri yoxdur. Putin bu çürük ideologiyayla rusları uçurama aparır. Ukrayna kimi böyük bir dövləti parçalamaq istəyir. Ağla baxında yazır, dinləyici imza qoymayıb. Başqa bir dinləyici yazır, Rusiya istədiyini edir, qərb isə züy tutur ki, Krımda Qarabağ kimi şabaş olaraq Rusiyanın qabağına atıldı. Bu, İsmailiç Qəssab müsafir imzalı dinləyicidən gəlib. Başqa bir dinləyici yazır ki, Yeltsində nefti qərb ala bildi, amma Qarabağı yox. Qərbə ona görə Yeltsinin olması yaxşıdır, yazır dinləyici. Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu. Və başqa bir dinləyicidən ismarış var, yazır Avropa və Birləşmiş Ştatlar tezliklə coğrafi plan üzrə istəyinə çatacaq. Rusiya Federasiyası indi Çin tərəfə istiqamət alıb enerji sazişinə görə. Bu da zənnimizcə alınmayacaq, sadəcə tək qalıb. Belə bu da biraz...
Bilirsiniz, mən bir şey demək istəyirəm bayaqki söhbətimizə əlavə olaraq. Vaxtı ilə bu avtoritar rejimlərin yaranması və güclənməsi üçün müxtəlif faktorlar rol oynayır və bizdə də yəni həm geopolitik şərtlər, həm daxili şərtlər toplandı. Qara müharibəsi, Rusiyanın və Qərbin siyasəti, neft pullarının artması, ümumi nəticədə bu hakimiyyət gücləndi və eyni ilə belə deyək ki, biz özümüzü və xalqımızı xüsusən belə deyək, xüsusi qınayırıq ki, bizim bəli, toplumumuzun gücü satsaydı bunun qarşısını ala bilərdi, amma bu cür taliləri bütün xalqlar yaşaya bilirlər. Alman xalqı faşizmin əlində aciz qaldı. Yəni hətta yuvarlandı ora getdi. Yəni bu bu cür Azərbaycanda da eyni ilə bir urfaşist bir rejim formalaşdırılıb yalançı dəyərlərlə, belə haiküylə, təriflə, belə ağla sığmaz şüarlarla formalaşıb bunu aradan qaldırmadan, bunu aradan qaldırmadan ya xalq tərəfindən olsun, ya hakimiyyətin özü bu daxili balansın arasında sıxılmaqla olsun. Hansısa yolla bunu aradan qaldırmaqla biz nə xarici siyasətimizi, nə gələcəyimizi düzgün təyin edə bilməyəcəyik. Mən hesab eləyirəm ki, hətta dünyada Rusiyadan da böhrandan çıxarda bilər Qərb və yaxud dünyada başqa bundan da daha rahat bir düzən yarana bilər, amma Azərbaycanda və digər bu cür bənzər ölkələrdə avtoritarizmlə qurtulmasaq, deməli düzən normallaşmayacaq.
Və hər halda Azərbaycan hökuməti hansısa təhlükələri nəzərə alır və yaxud hansı təhlükələr barədə
məsələ ondan ki, Azərbaycan dövləti özü təhlükədir özünə və necə ki Rusiyanı bayaq dinləyicilərdən biri dedi, öz Rus xalqına Putin rejimi, bu özü də bizim özümüzə, özü-özünə təhlükədir.
Amma hansısa özündən kənarda hansısa təhlükəni görür ki, cinayət məcəlləsinə dəyişikliklər təklif edirlər və indi Azərbaycan konstitusiyasına zidd olaraq hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsi, hakimiyyətin zorla saxlanması, habelə dövlətin konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə yönlənilən hərəkətlər üçün cəza 12 ildən 20 ilə qaldırılır və konstitusiyanın quruluşu zorla dəyişdirmək, ərazi bütövlüyünü parçalamaq məqsədi ilə silahlı qiyam təşkil etmək və qiyamda fəal iştirak etməyə görə də eyni cəza tətbiq ediləcək, yəni 20 ilə və 10 ildən hal-hazırda 10 ildən 15 ilə qədərdir həmin cəzalar və dövlətə xəyanət cinayətinin də cəzası son həddə qədər artırılır, bu da 20 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə və dövlət sirrini xarici dövlətlərə vermə, casusluq, düşmən tərəfə keçmə kimi cəzalara görə yəni cinayətlərə görə bu cəzaların artırılması təşəbbüsü ilə prezident çıxış edib bu təşəbbüsü göndərib Milli Məclisə. Sizcə hansısa təhlükə haqqında düşünürlər, yoxsa bu yenə də
İş ondadır ki, mən artıq indi bura gəlməmişdən qabaq, yəni sizin studiyaya girməmişdən qabaq, artıq Azadlıq Radiosuna bununla bağlı şərh vermişəm. Sadəcə qısa təkrar edirəm. Deməli, iki amil məncəm var burada. Birincisi, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, həmən qanunla dəyişikliklər Rusiyada olubdur. Yəni, nə ilə bağlıdır? Rusiyanın daxili böhranı və narahatçılıq ki, daxili üsyanlar və s. onun qabağının alınması üçün sərtləşdirmə və s. Və Rusiyada son illər baş verən protestlər və seçkilərdə, prezident seçkilərində də, sonra Moskva merin seçkilərində də və s. bunlar göstərirlər ki, bu qalxan xətinə gedirdi. Yəni, Azərbaycanda da daxili problemləri duruyu var və son 13-cü ilə baş verən protestlər və s. bu nümunədir və bu son deyil və bundan sonra da baş verə bilər. Yəni, mən sanırım ki, hakimiyyət bunu izləyir, başa düşür. Bu bir tərəfi, daxili məsələ. Xarici məsələ isə Ukrayna faktoru. Yəni, xarici müdaxilə, hansısa birləşmələrin yaradılması və s. tipli, yəni Donbasda və Luqanskda baş verən proseslər Azərbaycanın, deyək ki, hansısa bölgələrində deyək ki, xaricdən demək var ki, stimulaşdırıla bilər, elə bir vəziyyət yarana bilər və bunun qabağın alınması üçün bu addımlar atılır. Yəni, iki amil daxil və xaric.
Yəni belə çıxdı ki,
yəni belə şərh var sosial şəbəkələrdə, jurnalist Aynur Elgünəş yazıb, prezident yaman həyəcanlanıb.
Bəli. Ola bilirsiniz ki, bu həyəcan var, amma bunların heç biri belə deyək, bizim Azərbaycandakı nə xarici qüvvələrin belə müdaxiləsi baxımından, nə daxili protesti yatırtmaq baxımından o qanunları dəyişmək heç nəyə həll eləməyəcək.
Düzdür.
Həll eləyə də bilməz. Bu çıxış yolu islahatlardır və demokratiya getməkdir. Çıxış yolu hakimiyyətin seçki ilə verilməsini göz önünə almalıdır.
Əmrəlik.
Dinləyici Fərhad Musa yazır, müstəqillik nəyə deyirlər? İqtidarın uğurladığından özünə daha çox saxlaya bilməsinə, xalqı əzmək azadlığına, yoxsa zəif dövlətlər üçün bu sadəcə görüntüdür? Belə bir sual verir. Hələ də yəqin ki, sual açıq qalır və burada bu müzakirənin zamanı bitir, əziz dinləyicilər. Növbədə xəbər saatıdır və bu xəbər saatında siz bugün ölkədə baş verənlər barədə Azadlıq Radiosu Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı reportajları dinləyəcəksiniz. Reportajlardan biri Zirkala qəzetinin mətbuat şurasından çıxması ilə bağlıdır. Zirkala qəzeti mətbuat şurasına ona görə nəyə görə tərk eləyib? Bax, bu sualın cavabını xəbər saatında Kamran Mahmudovun təqdimatında öyrənəcəksiniz. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Sabaha qədər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.